Tekið er fyrir þriðja dagskrármáli dýralyf stjórnarfrumvarp 149. mál á þingskjali 151 nefndarálit á þingskjali 377 og breytingatillaga á þingskjali 378 framhald annarar umræðu atkvæða greiðsla til máls tekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir.
Frú forseti, við í Samfylkingunni munum greiða atkvæði með þessu frumvarpi en ég er á nefndarálitinu með fyrirvara og fyrirvarinn lítur á því að þetta frumvarp var samið miklum flýti og þegar að þannig er að þá eru þetta mikla líkur á því að verði ykkur mistök gerð þó við sjáum það ekki núna. Það eru þarna atriði sem mikilvægt að öðlist gildi og þess vegna samþykki við lögin en þessi fyrirvara var að gerði ég á, þennan fyrirvara gerði ég á við nefndaráliti.
Fyrst var það greitt atkvæðum fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Og þá líkur atkvæðagreiðslunni. Fyrsta grein er samþykkt með 56 atkvæðum. Þá verða greitt atkvæði aðra til 50 grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Og þá líkur atkvæðagreiðslunni. Önnur til 5. grein eru samþykktar með 56 atkvæðum. Á þingskjali 378, töluliður 1-9 eru breytingatillögur frá meirihluta velferðarnefndar við 6. til 77. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Og þá líkur atkvæðagreiðslunni og breytingatillögurnar eru samþykktar með 57 atkvæðum. Þá verða greitt atkvæði 6. til 77. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Og þá líkur atkvæðagreiðslunni. 6. til 77. grein svo breyttar eru samþykktar með 57 atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 4. dagskrármáli.